Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj regionalnoj emisiji za srijedu 8. maj. Najvažnije vijesti kao i obično na poznatoj su internet stranici. A i danas pratimo razvoj situacije u slučaju Nasera Keljmendija. Korak dalje pokušat ćemo potražiti odgovorom na pitanje jesu li se vlasti Srbije približile kosovskim Srbima po pitanju primjene Briselskog sporazuma. Istražiti zašto su bosansko-hercegovački političari potpuno indiferentni na činjenicu da je pola miliona ljudi u zemlji nezaposleno. Te šta će biti zadatak Sonje Biserku u komisiji za istraživanje optužbi o sjevernokorejskim zločinima.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom fokusu i dalje slučaj Keljmendi. Naime, Naser Keljmendi, kojeg je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne potjernice u nedjelju veče, poslije isteka 48 sati pritvora pušten je na slobodu utorak da bi ga nakon toga uhapsila ULEX policija. I dok zahtjeva za ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine još nema, on je danas saslušan u apelacionom sudu u Prištini. Više detalja ima naša Amra Zajneli.
Inicijalno saslušanje održano po zahtjevu javnog tužioca za određivanje pritvora u slučaju Nasera Keljmendija završeno je bez odluke sudije o njegovom daljem pritvoru, potvrdila je za naš program portparola Euleksa Irina Gudeljević. Sud će doneti odluku u četvrtak, pošto je rok od 48 sati pritvora aktuelan do četvrtka uveče. Tužilac u ovom slučaju Erik Larson zatražuje pritvor Keljmendiju do 30 dana. Odbrana je predložila da sud odbije taj zahtjev zbog nedostatka dokaza, kazuje za Radio Slobodna Evropa advokat Keljmendija Osman Cucović.
Tužilac je u stvari u svom zahtjevu za određivanje pritvora prepisao pismeni dopis vlade Bosne i Hercegovine u kojem je vlada Bosne i Hercegovine navela da je on počinitelj neka krivična dela. Međutim, tužilac, što je najinteresantnije, nije ni jedan dokaz, niti video, niti ga posjeduje, niti ga je prezentirao sudu, niti odbrani. I mi smo upravo tu činjenicu osporili. Znači, se odredio pritvor, mora tužilac nešto posjedovati, znači neke činjenice, materijalne dokaze. On to nije uradio i mi smo predložili da sud odbije njegov zahtjev kao neosnovan, da gospodina Keljmendija oslobodi odmah.
Cucović je dodao da se odbrana nada da će sud usvojiti njihov zahtjev. U suprotnom, Bosna i Hercegovina bi mogla u što kraćem roku dostavljati dokaze koje bi tužilac morao da procesuira kako bi bili prihvatljivi za pravosuđe na Kosovu. On je ponovio da ekstradicija ne dolazi u obzir po zakonu i ustavu Kosova.
To su znali u startu, znači i tužilac kosovski i tužilac Euleksa. To je bio samo jedan od razloga da se on što više zadrži u tom pretresnom pritvoru, u tom policijskom zadržavanju. Znači, to što sam vam ranije rekao, da je on već dva puta hapšen po tom istom osnovu.
Misija Evropske unije na Kosovu Euleks nije dobila zahtev Bosne i Hercegovine za ekstradiciju Keljmendije, izjavila je prethodno portparolka Gudeljević. Euleks je pojasnio da pošto radi u okviru kosovskih zakona, ova misija nema mandat da izručuje ni jednog građanina Kosova. Slučaj je u izričitoj nadležnosti specijalnog tužilaštva Kosova, pošto je osumnjičeni pod istragom za organizovani kriminal, između ostalih krivičnih dela. Službenici Euleksa u Ministarstvu pravde mogu asistirati u kontaktu između relevantnih aktera. Međutim, Euleks radići u okviru kosovskih zakona, nema mandat da izručuje ni jednog građanina Kosova, piše u saopštenju. Putem Interpola BiH je određena dokumenta vezana za Nasera Keljmendija poslala Euleks u utorak. Bariša Čolak, ministar pravde BiH u izvi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je teško proceniti pitanje Keljmendijeve ekstradicije.
Nemamo, dakle, diplomatske odnose, to što nemamo priznanje od strane Bosne i Hercegovine, Kosova, sigurno da otežava ovu situaciju. Tu ne treba dvojiti oko toga. I sad je stvar, kažem, ponovit ću još jedan put, isključivo organa na Kosovu, dakle pravosudnih organa, kako će se ponijeti prema ovom slučaju i što će oni odlučiti. Vrlo teško je reći, vjerujte, vrlo teško je reći kakva će odluka biti.
Inače, premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je hapšenje Keljmendija, a ministarka za evropske integracije Kosova Vljora Čitaku na svom Twitter nalogu je napisala da je šokirana činjenicom da je kosovsko sudstvo htjelo da pusti na slobodu međunarodno traženog kriminalca, a u toku je proslava Dana Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Korak dalje.
Ni drugog dana razgovora delegacija Kosova i Srbije u Briselu nije postignut dogovor za način primjere sporazuma o normalizaciji odnosa između dvije države, potvrdio je zamjenik premijera Kosova Hajradin Kući. A predstavnici Srba sa sjevera Kosova danas su uputili otvoreno pismo državnom vrhu Srbije s molbom, kako kažu, da Moskva pomogne vlastima Srbije da pregovarački proces o Kosovu bude vraćen pod okriljem Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prenosi Jasmina Šćekić.
Predstavnici Srba sa severa Kosova uputili su danas otvoreno pismo državnom vrhu Ruske federacije sa molbom da pomognu vlastima Srbije da proces pregovora o statusu Kosova vrate pod okrilje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U pismu koju su usvojili odbornici četiri opštine sa severa Kosova, tvrdi se da je neophodno da međunarodna zajednica na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donese legitimno rešenje u vezi sa Kosovom, odnosno novu rezoluciju koju bi Srbija ratifikovala u skladu sa svojim ustavom. Obraćamo vam se sa molbom da i nama, kao i vlastima u Beogradu, pomognete da zaštitimo ustavni poredak Republike Srbije na Kosovu, kao i rezoluciju 1244 od jednostranih akcija Vašingtona, Brisela i Prištine, koje pokušavaju da nametnu rešenje u svoju korist, navodi su u pismu. Pismo je proslađeno na adrese predsednika Rusije, Vladimira Putina, premijera Dimitrija Medvedeva, predsednika Saveta Federacije Valentine Matvijenko, predsednika Državne Dume Sergeja Neriškina i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Na sednici koja je počela danas, nešto posle 12 časova u Zvečanu na severu Kosova, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković informisao je 92 odbornika sa severa Kosova o jučerašnjim razgovorima pet načelnika kosovskih okruga sa Dačićem i Vučićem. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, poručio je da je za Srbe na Kosovu sporazum štetan i da smatra da ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak srpskog naroda i da nije utemeljen u ustavu Srbije.
Mi ne smemo da prihvatamo ovaj sporazum, jer jednostavno onaj ko ga je prihvatio, mi onda ćemo da delimo sa njim i odgovornost, a tako mi Boga i izdaju. Neka bude svačija bruka, svačija sramota, ali ona nije naša, ona nije zajedna. Neko će da kaže, oni koriste sredstva sa budžeta vlade Srbije. Jeste, ali i oni gore isto koriste sredstva iz budžeta vlade Srbije. Mi ta sredstva koristimo i služimo se njima da bi odbranili ustav države Srbije i celovitost države Srbije. Za njih to, nažalost, za pojedine ne možemo da kažemo. Oni razbijaju državu Srbije.
Najavljeno je da će u petak u Beogradu sa početkom u 12:45 biti održan miting Srba sa Kosova koji su protiv Briselskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A državni vrh Srbije je odlučan, sporazum sa Prištinom biće implementiran, htjeli to lideri Srba sa sjevera Kosova ili ne. Oni sa juga su plan prihvatili, dok se čelnici sa sjevera još protive. Kako stvari stoje, tvrdokorno ostajanje na toj poziciji može im se vratiti kao bumerang, jer nije lako zamisliti njihovu autonomnu poziciju u situaciju kad su protiv svih i protiv politike Srbije i protiv Prištine i protiv međunarodne zajednice. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija će u junu sigurno dobiti datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, došlo se do tačke kada se ne može nazad, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Želimo da Srbija bude dobra vest u svetu. Isto tako očekujemo da iz Brisela dođe dobra vest. I u Briselu se svaki dan gotovo razgovara i nadam se da će ove nedelje doći do zaključenja plana implementacije sporazuma.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon susreta sa čelnicima Srba sa Kosova da su načelnici okruga sa Kosova južno od Ibra prihvatili sporazum sa Prištinom na sastanku sa najvišim rukovodiocima Srbije, dok načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković odbija da prihvati briselski dogovor koji, za Radio Slobodna Evropa, ovako opisuje.
Mislim da ovaj sporazum ne daje dovoljno garancija srpskom narodu.
Upitan ima li prostora za postizanje kompromisa sa Beogradom, Nedeljković diplomatski kaže.
Mi nemamo rezervnu državu, ali svakako da i ta država i ta vlada nema rezervne Srbe. Znači da smo upućeni jedni na druge i svakako da treba da saslušamo argumente koje iznosi vlada, da istovremeno i predstavnici vlade saslušaju argumente koje iznosimo mi.
Istovremeno funkcioner naprednjaka iz Leposavića, Bojan Jakovljević, za naš radio kaže da prostor za dogovor ipak postoji.
Da li postoji prostor za dogovor? Mislim da da. Kopiranje postoji na prvi papir. Hajde da vidimo šta će biti iza toga. Hajde da vidimo šta piše u tom planu. Dakle, moramo da imamo plan implementacije da bismo mogli da se odredimo prema čitavoj toj stvari.
Državni dvojac Srbije, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, svesni su da bi opiranje Srba sa severa Kosova Briselskom sporazumu nanelo dosta štete i zato uz veoma mnogo strpljenja nastoje da uvere lidere sa severa da je plan maksimum onoga što se moglo postići i da ne samo što ih neće ugroziti, nego će ih maksimalno zaštititi i garantovati njihova prava. Vremena, međutim, nije ostalo još mnogo. Vučić u nedelju ide na sever Kosova da se sastane sa odbornicima tamošnje četiri skupštine opština. Uz još uvek benevolentno smiren ton, On međutim mestimično emituje i poneku upozoravajuću, gotovo preteću poruku.
Neki od njih su već izgubili legitimitet, ali bez obzira na to nemam tu vrstu bojazni da razgovaram sa svima njima, da im izložim argumente cele Srbije. Idem na Kosovo i Metohiju zato što sam siguran da negde na kraju ti ljudi razmišljaju o svojoj sudbini, a ne samo o tome kako će politički nekome da zadaju udarac i ne samo o tome kako neki misle da umjesto 10 imaju 15 stanova i da i dalje na muci svoga naroda mogu da grade svoje političke karijere kao što su to radili do sada.
Liderima Srba sa severa Kosova nije ostalo mnogo manevarskog prostora. Oni su se našli gotovo u potpunom okruženju. Na jednoj strani su oni, a na drugoj svi drugi koji sporazum prihvataju. Njihovi su narodnici južno od Ibra, Beograd, Priština, Brisel, Vašington. Ako se preigraju i to ne shvate, vratit će im se kao bumerang. Prethodnih dana se moglo čuti i od premijera Srbije, što o tome koliko stanova ti severni lideri imaju po Beogradu i evropskim prestonicama, ali i poluotvorena pretnja da Srbija ima finansijske instrumente da njihov otpor savlada, iako to neće činiti. Otuda Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, ocenjuje da lideri sa severa Kosova u ovakvim okolnostima nemaju gotovo nikakav prostor za manevrisanje.
Ja ne mogu da zamislim da je moguća njihova autonomna politika koja bi na duge staze bila održiva. Jednostavno, sada je mali manevarski prostor za predstavnike Srba sa severa da mogu samostalno da se suprotstave i vladi, odnosno vladinoj politici i da imaju dobro uporište kada se suprotstavljaju i vladi u Prištini i međunarodnoj zajednici.
Ukoliko čelnici sa severa Kosova opstanu u svom rezolutnom otporu briselskom sporazumu i njegovoj implementaciji, izbori na Kosovu koji slede već na jesen, mogli bi ih, kaže Nenad Đurđević, definitivno počistiti sa scene.
Mislim da će oni biti potpuno marginalizovani i da će starim tim kosovski Srbi na severu biti oslabljeni. Zato je važno da uđu u proces kako bi onda kroz kosovske izbore mogli da budu i legalni i legitimni predstavnici i da onda uz sistem koji je predviđen se zastupaju za svoja prava. Dakle, mislim da je to posljednja prilika za njihov da kažem političku legitimizaciju koja znači zaštitu njihovih interesa na sever. Ako ne, imali smo slučajeve u prošlosti bivše Jugoslavije kada ljudi nisu učestvovali, pa su onda stavili neke vlade i skupštine van nekih tokova i nadam se da to nije politika koju oni bi zastupali sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Usred života.
Enormna nezaposlenost, privredni pad, rast cijena i pad kupovne moći građana izgleda nijesu teme kojima se bave bosansko-hercegovački političari. Utisak je da stvarni problemi sa kojima su svakodnevno izloženi bosansko-hercegovački građani ne dolaze do njihovih ušiju, niti da oni imaju svijest da bi trebali da ih rešavaju. Zašto bosansko-hercegovački političari, iako su najbolje plaćeni u regionu, ignorišu svoje građane, istraživao je Gojko Veselinović.
Svakodnevni štrajkovi, propale privatizacije i sve lošiji standard građana, po svemu sudeći, nisu problemi sa kojima se bave političari u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini ima više od pola miliona nezaposlenih. Većina onih koji rade zaposleni su u javnom sektoru, te na taj način uzimaju ogromna sredstva iz budžeta, a da pri tome ne stvaraju novu vrijednost. Da je privredni pad sve teže zaustaviti, pokazuje i posljednji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kojem stoji da je od novembra prošle godine do sada blokirano novih 700 bankovnih računa poslovnih subjekata. Broj blokiranih računa sada je veći od 62.000. Kako kaže stručnjak za strateško komuniciranje Adis Hasaković, realni problemi nisu sfera djelovanja političara u Bosni i Hercegovini.
Bave se isključivo vlastitim interesima, kako će od izbora do izbora napraviti takvu situaciju da njihove fotelje, njihova mjesta ne dođu u pitanje. Pri tome im izdašno pomažu budžeti koje zapravo mi građani obični kompanije finansiramo. Političke elite ne pokazuju interes, ne pokazuju angažman, ne pokazuju nikakvu intenciju da se uopće uhvate u koštac sa svim tim nadolazećim problemima. Šta više, oni o tim problemima uopće ne komuniciraju.
Hasaković ističe da političke elite u Bosni i Hercegovini ne osjećaju odgovornost za trenutno stanje u zemlji.
Dakle, odgovornost je nešto što je izvan okvira njihovog djelovanja, izvan njihove prakse, odgovornost ih ne zanima, a kada se nešto i desi, onda obično odgovornost zbacuju na druge.
Nepostojanje definisanog javnog interesa, ali i nepostojanje građanskog pritiska na političare, najveći su razlozi zbog kojih ulazak u politiku ne mora automatski da znači zastupanje volje građana. Profesor političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Đorđe Vuković.
ozbiljno ući u reforme, to znači rizikovati da će pobjeda na sljedećim izborima. Jer ti bolni rezovi koji su potrebni nisu nešto što ovakvoj publici prihvatljivo. Zato što publika nije osposobljena da zna žrtvu i vlastitu ulogu u popravljanju društva. I onda oni idu liniju manjeg otpora. Jel? Onda se ulazak u politiku svodi na rješavanje vlastitih egzistencijalnih problema, a ne javnog interesa koji nikad nije ni, pogotovo na nivou BiH, nije jasno, nema postoji opšta saglasnost šta je to javni interes.
Vuković ističe da bosansko-hercegovačke političare niko i ne poziva na odgovornost, stoga ni oni ne osjećaju moralnu obavezu da to sami učine.
Odsustvo kritičkog rezonovanja javnosti i građanske kompetencije, a to je da znaju svoju odgovornost u formiranju, provođenju i sankcionisanju vođenja javne politike, znajući da nema te kompetencije, elite se jednostavno državi standarda i šablona, a to je uglavnom ovo iscrpljivanje etničkih tema i mitskih interpretacija političke zbilje.
Iako skoro ništa ne čine da to promijene, građani već godinama upozoravaju da političari zastupaju samo svoje interese.
Pa svoje posao rade kad nemaju što drugo da rade.
Pa rade za sebe, za sebe. A za narod, sirotni, penzioneri, znate kako je već.
Jako loše, teško je živjeti jednostavno.
Kako se zaposliti, platiti račune ili kupiti namirnice, problemi su koji svakodnevno muče građane Bosne i Hercegovine. Da bi se to promijenilo, potrebno je obezbijediti dobar privredni ambijent, smanjiti namete i riješiti problem unutrašnjeg duga, kaže ekonomista Miloš Todorović, ali dodaje da to u situaciji gdje se vlasti bahato odnose prema privrednicima nije moguće.
Recimo, vi imate svoju privatnu firmu i isporučujete nekoj javnoj instituciji bilo gdje u Bosni i Hercegovini, evo recimo nekoj od poreskih uprava, isporučujete robu i oni vama nisu dužni, mislim nisu. Jesu dužni da vam plate robu jer ne plaćaju, a od vas traže da im na vrijeme platite poreze. I kad bi mi recimo njima predložili da međusobno to prebijete, dugujemo mi vama 1000, vi nama 1000 maraka, hajde prebijemo, ne možete to raditi.
Todorović ističe i da trenutni ekonomski pokazatelji ne bude optimizam.
Ove godine se predviđa rast kao Bajagi do 2%, ali realno je to stagnacija, a kako to vide firme i građani, vide kao pad jer se vidi manja kupovna moć stanovništva i vidi se da ima manje novca u opticaju.
Sve dok ne budu suočeni sa sankcijama jer ne radi svoj posao, političari u Bosni i Hercegovini će moći zamajavati javnost nacionalnim temama i borbom protiv nekog imaginarnog unutrašnjeg neprijatelja. Dok kazni za nerad ne bude, radnici će svakodnevno štrajkovati, kopati po kontejnerima u nadi da će pronaći koricu hljeba i boriti se da prežive naredni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz drugog u prvi plan.
Angažman u Ujedinjenim nacijama u komisiji formiranoj da ispita moguće zločine protiv čovječnosti u Sjevernoj Koreji priznanje je za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora, ali na neki način i za čitav NVO sektor u Srbiji, čiji je rad u samoj zemlji često osporavan, a nerijetko i otvoreno napadan. Priča Ljudmile Cvetković.
Priznanje u svetu, izostanak podrške vlasti u zemlji, ali i nerazumevanje dela javnosti rada nevladinih organizacija. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko u redu je onih NGO aktivista u zemlji osporavanih izvan nje priznatih. Izabrana je kao jedan od tri člana Komisije Ujedinjenih nacija, čiji će zadatak biti da u narednih godinu dana sprovedu istragu zbog mogućih zločina protiv čovečnosti u Severnoj Koreji. U Srbiji je sa nekim svojim kolegama na listama izdajnika koje su sačinile desničarske organizacije, dok sama država na nevladin sektor često gleda kao na nekoga koje denuncira pred svetom. Sonja Biserko kaže za naš radio da njen izbor u komisiju UN-a jeste na neki način i priznanje radu nevladinog sektora u Srbiji i u regionu.
S obzirom da je taj sektor narastao upravo u tim ratnim godinama i da je to bio nekakva inicijacija kao reakcija na rat i na to masovno kršenje ljudskih prava. Mislim da za ovih 20 godina i ovdje u Srbiji posebno stvarno se učvrstila jedna mreža nevladnih organizacija koja je puno stvari uradila i koja nažalost nije dobila pravu podršku ovdje u zemlji, ali to se može objasniti činjenicom da u stvari sve ove vlasti do sada u Srbiji su gledale na taj deo civilnog sektora koji se bavi ljudskim pravima kao na unutrašnje neprijatelje i uopšte to na neki način reflektuje i taj odnos prema konceptu ljudskih prava.
Zaduženje komisije UN-a koju čine penzionisani sudije iz Australije Michael Donald Kirby, koji će biti i predsjednik ove komisije, i advokat iz Indonezije Marzuki Darusman, biće da naprave temeljan izveštaj koji bi se podneo u martu iduće godine u Ujedinjenim nacijama. Kirby je rekao da je samo nekoliko sati nakon imenovanja bio preplavljen pozivima ljudi koji žele da pruže dokaze o zločinima. On kaže da su to sada uglavnom stanovnici susednih zemalja, Japana, Južne Koreje i Tajlanda, tako da neće biti teško pronaći ljude koji su voljni da svedoče pred komisijom. Severna Koreja je jedna od najizolovanijih zemalja na svetu i do sada je odbijala da primi istražitelje Ujedinjenih nacija za ljudska prava, tako da su se oni uglavnom oslanjali na izjave Severnokorejaca koji su pobegli iz zemlje. Sonja Biserko priznaje da će ova komisija imati težak zadatak jer vrlo malo ljudi ima pristup na terenu.
Komisija ima mandat 10 meseci. U tom periodu će ići 2 ili možda 3 puta u fact-finding mission u taj region, pre svega u Južnu Koreju i susedne zemlje gde se nalazi veliki broj tih izbeglica koje treba da daju nekakvu potvrdu onoga što se već zna ili naslučuje što se dešava u samoj Koreji. Koreja je danas jedna od najizolovanijih zemalja i vrlo malo ljudi može ima pristup zapravo na terenu, tako da je ova komisija imaće dosta težak zadatak u smislu dobijanja direktno informacija unutar zemlje, znači bit će skoncentrisana na razgovore s ljudima van zemlje.
Izbor aktiviste za ljudska prava iz Srbije u komisiju UN-a je za Miljenka Deretu, osnivača građanskih inicijativa i kuće ljudskih prava, važna poruka koliki je ugled onih koji se bave zaštitom ljudskih prava u Srbiji, ali na neki način i poruka domaćim vlastima da bi prema tim ljudima trebalo da se ponašaju drugačije nego što to čine.
Ja mislim da ta razlika u odnosu prema značaju tog rada zapravo govori o značaju koju tema ljudskih prava ima u društvu srpskom naspram one važnosti koje ima u jednom globalnom smislu. Nama se priznanja odaju iz sveta ne zato što radimo nešto protiv države, nego zato što radimo nešto za princip. Našem političkom sistemu, našoj kulturi, nažalost, nagrađuje se samo ono što je uz dlaku države. Prvi zaštitnik ljudskih prava mora biti država. Nevladine organizacije deluju onda kada država ne obavi taj svoj deo posla i onda mora se intervenisati da bi se pravda, pravo, zakon i ustav ispoštovali do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine zaštitni svjedok pod pseudonimom RM314 opisao je kako je preživio organizovanu egzekuciju nakon što su srpske snage zauzele zaštićenu zonu Srebrenica jula 95. godine. Mjesec dana od zločina svjedok je dao iskaz istražiteljima Haškog tužiteljstva na temelju koje je rekonstruisano jedno od više masovnih pogubljenja spomenutih u optužnici za genocid u Srebrenici za što ratni komandant bosanskih Srba Mladić zapovjedno govara. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
Zaštićeni svjedok je opisao kako je zarobljen od strane vojne policije Vojske Republike Srpske 13. srpnja 95. godine, kada je pokušao pobjeći iz napadnute zaštićene zone u kojoj je do tada živio. Zatočen je u magacin u Konjević polju, gdje je zajedno s 15 ostalih zarobljenika prvo premlaćen, a zatim utrpan u autobus. Opisao je tužiteljstvu za javnost skrivenog lika.
Ukrcala su se 4 vojnika koja su čitavo vrijeme bili u magacinu sa nama i još je jedna bila žena koja je vozila autobus.
Da li su to bili isti vojnici koji su premlačivali vas i druge zarobljenike dok ste bili zatvoreni u magacinu?
Da, to su bili isti vojnici.
Iz autobusa su zarobljenici, među kojima je bio i maloljetni dječak, izvedeni te postrojeni na obalu rijeke Jadar, gdje je na njih otvorena vatra.
Da li su ta 4 vojnika otvorili vatru po vama i ostalim zatučenim muslimanima?
Da, jesu.
I svjedok je pogođen metkom u bok koji je izašao kroz tijelo, no uspio je preživjeti i pobjeći na teritoriju pod kontrolom snaga armije Bosne i Hercegovine. Ubrzo nakon toga preživjeli je dao izjavu istražitelju Haškog tužiteljstva, temelju koje se, između ostalog, moglo zaključiti kako se radilo o organiziranim pogubljenjima zarobljenika, a ne izoliranim incidentima zbog osvete, kako to tvrdi obrana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zagrebačka Tesla banka u većinskom vlasništvu kapitala iz Srbije ima problema, ali pred potpisivanjem je ulazak stranog partnera koji je pristao na nastavak misije te banke, kažu u Tesla banci povodom negativnih napisa u jednom hrvatskom dnevnom listu. Za sada većinski udio u toj banci imaju pokrajina Vojvodina i Republika Srbija. Sa detaljima iz Zagreba Eni Zebić.
Dosadašnji većinski vlasnici Vojvodina i Srbija u drugi plan, novi strateški investitor kao većinski vlasnik u prvi plan. To je scenarij za spas prve srpske banke u Hrvatskoj, Zagrebačke Tesla banke, koji bi, ako sve bude išlo predviđenim tempom, za jedno dva mjeseca mogao biti finaliziran. Polemike o radu te banke vodile su se prethodnih tjedana po medijima u Srbiji, a danas je jedan tiražni hrvatski dnevni list upozorio da je Tesla banka od planiranih 120 milijuna kuna kapitala, oko 16 milijuna eura, uspjela skupiti tek 37 milijuna, da su aktualno troškovi održavanja hladnog pogona banke veći od prihoda i da je banka u ozbiljnim problemima. Bankarstvo je izuzetno osjetljiva materija i ovakvi senzacionalistički i neutemeljeni tekstovi doista nisu potrebni, pogotovo u situaciji kada razgovaramo sa strateškim investitorom, kaže za naš radio predsjednik uprave Tesla banke Zvonko Agičić.
Pa mi vjerujemo da će proces usuglašavanja svih uvjeta završiti u sljedećih 10 dana i da će u sljedećih mjesec, najkasnije 2 mjeseca, taj proces biti završen, a to uključuje i formalnu suglasnost Hrvatske narodne banke na preuzimanje ili stjecanje kvalificiranog udjela od strane potencijalnog investitora.
Koji će biti položaj dosadašnjih većinskih vlasnika fondova pokrajine Vojvodine i Republike Srbije? Zvonko Agičić pojašnjava.
U slučaju da ova transakcija bude odobrena od strane Hrvatske narodne banke, tada bi novi investitor postao većinski vlasnik. Prema tome, u bilo kojoj formi da fondovi ostanu ili postotku, oni ne bi bili više većinski vlasnici Tesla banke.
Jedini član nadzornog odbora Tesla banke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac potvrdio je u izjavi za naš radio da je zbog ograničenja temeljnog kapitala banka došla u situaciju da su troškovi hladnog pogona banke, koja sada zapošljava 17 ljudi, veći od njenih prihoda. Govoreći o napadima na banku, on podsjeća kako je Tesla banka jedan od rijetkih funkcionalnih i plemenitih projekata kada se radi o razvoju povratničkih sredina i prekograničnoj suradnji Hrvatske i Srbije, koja je međutim u daljnjoj dokapitalizaciji naišla na teškoće
koje pojedine političke grupacije u Srbiji nastavile su koristiti za unutarnje političke obračune, a slično to čine i pojedine nepolitičke grupacije u Republici Hrvatskoj, koje zapravo ne zanima Tesla štedna banka, nego one nastoje što je moguće više negativnosti povezati sa mojim imenom i sa nastojanjima koje smo mi u tom pogledu radili.
Naši sugovornici nisu željeli otkriti otkud dolazi potencijalni novi investitor, jer ih na to obavezuje potpisani sporazum o namjeravanom stjecanju dionica Tesla banke od strane tog investitora, ali Pupovac nam je otkrio kako se radi o europskom kapitalu koji je zainteresiran za investiranje u Hrvatskoj i koji je prihvatio da se u programu banke zadrži dosadašnji razvojni program Tesla banke zbog kojeg je i osnovana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sir Alex Ferguson napušta Manchester United na kraju sezone. Vijest je koja je iznenadila danas ljubitelje fudbala širom svijeta. Jedan od najuspješnijih trenera u istoriji fudbala potvrdio je na sajtu kluba odluku o odlasku u trenersku penziju. Ovo nije bila laka odluka, ali sam mnogo razmišljao. Sada je pravo vrijeme, poručio je Ferguson. Imajući u vidu godine legendarnog Škota 71, te da je na klupi Manchestera još od 1986. penzija je svakako blizu, no malo ko je vjerovao da će se to dogoditi na kraju ove sezone, pogotovo nakon izjava Fergusona da još nema namjeru da ide. Planirano je bilo da Sir Alex objavi penzionisanje poslije meča sa Swanseeom u nedjelju, ali su ga mediji preduhitrili pa izdao saopštenje prije nego što je želio. Također mediji javljaju da je odluka donesena ranije, ali da se čekalo na potvrdu kako ne bi pale akcije Manchester Uniteda na njujorškoj berzi. Najvažnije je da klub ostavljam u trenutku kada je spreman i kada je veoma jak u svakom smislu. Kvalitet lige i osvajanje titule nam daje za pravo da mislimo da smo na dobrom putu, a mladi igrači su potvrda da je pred Manchesterom velika budućnost, istakao je Ferguson. Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Kako se Srbija sprema za pregovore o članstvu u Evropsku uniju? Predsjednica Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Milica Delević.
Najveća promjena se ne dešava ulaskom u članstvo, promjene se dešavaju pre ulaska u članstvo. I zato je taj put koji vodi do ulaska veoma važan. Otvaranje pregovora najkonkretnije znači promjenu načina funkcionisanja jednog društva.
Zašto će poglavlje 27 o zaštiti životne sredine biti jedno od najtežih za Crnu Goru? Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore.
Troškovi usklađivanja relativno su veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika što se odnosi na nas, pa je potrebno izraditi dobre planove na osnovu kojih ćemo moći efikasno koristiti predpristupne instrumente.
Prvostepenom presudom Opštinski sud u Sarajevu poništio ugovore o magistarskom studiju na Fakultetu političkih nauka. 600 studenata neće dobiti zvanje magistra i jedan od njih, Tufir Hadži Ahmetović, odlučio je da tuži fakultet.
Meni ovo ništa ne znači, recimo i taj novac tako dalje. To je manje bitno u poređenju sa vremenom kojem je uzeo Fakultet političkih nauka. Radi se o 3 godine mukotrpnog i studiranja i dokazivanja istine, a što su trebale da urade institucije sistema kao što su tužilaštvo.
Na koji se način lobira u regionu razgovarali su stručnjaci za ovu oblast u Sarajevu, profesor Radivoje Kocić, predsjednik Skupštine udruženja lobista Srbije.
Postoji jedna velika magija vezana za lobiranje. Mnogi misle da lobiranjem je sve ostvarljivo i da je put mnogo lakši i da je kraći. Lobiranje je samo tehnika moći komuniciranja.
Proteklih su praznika mnogi uživali u prirodnim ljepotama i čarima planinarenja. U Crnoj Gori među njima je bio i njemački ambasador Pius Fischer.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako nema potvrde da će Srbiji 28. juna biti određen datum od počinjanja pregovora sa Evropskom unijom, njeni zvaničnici se uveliko spremaju za taj naredni korak koji će biti i težak i dug. Dok predstavnici Evropske unije podsjećaju da je svako od predstojećih 35 poglavlja o kojima treba pregovarati podjednako važno i da se u Brisel ne može doći sa stavom ovo hoću, ovo neću, predstavnici država regiona koji su taj put već prešli, Srbiji nude svoja znanja i iskustva. Tema Ognjena Zorića.
Ovogodišnji dan Evrope Srbija dočekuje s nadom da će krajem sljedećeg mjeseca biti određen datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
Neću kažem da se nadam, siguran sam da će Savjet Evropske unije dodeliti Srbiji datum za otpočinjanje pregovora.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić, iako još nema potvrde da će se njegov optimizam i ostvariti 28. juna, kada odluku o tome donose evropski lideri, zvaničnici Srbije uveliko se pripremaju za taj naredni evropski korak, koji neće biti niti lak, niti kratkog veka. Direktor Vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su već isplanirani domaći zadaci za sve organe državne uprave i da je, iako još nije zvanično oformljen pregovarački tim, formulirano formulisana platforma strukture za pristupanje Evropskoj uniji.
Ona je troslojna, imamo nacionalno koordinaciono telo kome predsedava premijer i u kome sede ministri, 12 ministara, naravno iz oblasti koje su najvažnije za proces evropskih integracija. Zatim imamo drugi nivo, to je stručna grupa ili ekspertska grupa, nju čine uglavnom državni sekretari i rukovodioci drugih organa državne uprave. I najvažniji, najradniji nivo, to su 35 stručnih podgrupa. Po broju je jasno da one korespondiraju pregovaračkim poglavljima i jasno je da će se one u jednom trenutku transformisati u pregovaračke timove.
A iako se uveliko pripremaju za naredni korak, zvaničnici Srbije svesni su da su u veoma velikom zaostatku na putu ka Evropi. Poređenje radi, susedna Hrvatska, koja će 1. jula postati 28. članica Unije, u proces pregovora ušla je još davne 2005. Ipak, prema rečima Milana Pajevića, ako u toj i takvoj situaciji postoji bilo šta dobro, to je onda...
Što smo bili u prilici da sve ove godine učimo i akumuliramo znanje kolega i država koje su prolazile kroz ovaj proces.
A države regiona su, prema rečima njihovih predstavnika, spremne da svoja teško stečena znanje i iskustva podele sa Srbijom. Franz But, ambasador Slovenije, jedine ex-EU republike koja je već u Evropskoj uniji, inače i nekadašnji član pregovaračkog tima te zemlje, za kolege iz Srbije ima jasan savjet.
Što pre harmonizirati sve politike, opustiti sve što u Evropskoj uniji ne postoji, postaviti institucije koje će stvarno raditi, jer poverenje da se pare troše za ono što treba i na kontrolirani način su osnova rada Europske unije.
Maja Bakren-Marcić iz Hrvatskog pregovaračkog tima savjetuje da u procesu pregovora ne treba izmišljati toplu vodu, jer su drugi kroz to već prošli, te se što više treba oslanjati na tuđe iskustva. Kolegama iz Srbije na osnovu iskustava njene države poručuje da sve treba raditi na vreme.
Kad su pregovori formalno zatvoreni u zadnjem poglavlju, fešta, priča gotova, idemo doma. Od tada do, vjerujte, dana današnjeg, vrlo rigorozan post predpristupni monitoring, ali ujedno monitoring nakon zatvaranja pregovora. Tri kruga smo imali i praktično, evo, još uvijek se pregovara. Nažalost, nismo neke stvari napravile na početku i sigurno u budućnosti će to biti lošije za Hrvatsku.
Na to da se treba oslanjati na iskustva suseda ukazuje i šef delegacije Europske unije u Srbiji, Vincent Dezer, podsjetivši da otvaranjem pregovora tek počinje težak tehnički rad i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom koje je sadržano u 35 poglavlja.
Ne možete da odete u Brisel i kažete ovo hoću, ovo neću. Tako stvari ne funkcionišu.
Predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, Milica Delević, kaže da je svesna velikog posla koji otvaranjem pregovora tek počinje, ali ističe da su reforme potrebne zbog nas samih.
Najveća promjena se ne dešava ulaskom u članstvo, promjene se dešavaju pre ulaska u članstvo. I zato je taj put koji vodi do ulaska veoma važan. Otvaranje pregovora najkonkretnije znači promjenu načina funkcionisanja jednog društva. Smatramo da smo svim ovim promjenama koje su se desile pre otvaranja pregovora stvorili preduslove da zaista počne ovaj proces velikog menjanja Srbije. Neće tu biti velike promjene ako mi nismo spremni da se menjamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iako su u fokusu pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom najviše poglavlja 23 i 24 koja su u vezi sa vladavinom prava, poglavlje 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom bit će za Crnu Goru najteže i skuplje. Dio troškova će finansirati Evropska unija, novac će se crpiti iz državnog budžeta i lokalnih samouprava. Poseban udar će pretrpjeti privreda jer prema vladinim procjenama samo industrijski sektor moraće da izvoji i zato 100 miliona eura. Tema je sada Krcić.
Integracija u Evropsku uniju je velika poslovna šansa za privredu Crne Gore, ali istovremeno može da predstavlja i veliku opasnost ukoliko se domaći privredni sektor ne prilagodi kvalitetno i blagovremeno novim zahtjevima, standardima i propisima, rekla je predstavnica Ministarstva za održivi razvoj Ivana Vojinović, koja je tokom današnjeg susreta sa crnogorskim privrednicima govorila o predstojećim ključnim izazovima u vezi sa realizacijom obaveza koje pregovarački proces nameće u oblasti zaštite životne sredine.
Mi smo na zadovoljavajućem nivou usklađeni sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, na nekom nivou od 60%.
svakako ključni jeste onaj implementacioni izazov, dakle praktična primjena implementacija propisa oblasti životne sredine koja zahtijeva snažne administrativne kapacitete, izvršne kapacitete, a naročito jaku inspekcijsku službu, dakle osiguranje pravovremene kontrole, monitoringa i nadzora, izricanje preventivnih mjera, ali i sankcija za sve one koje krše zakone.
Pomoćnik ministra za održivi razvoj Ivana Vojnović je rekla da se početak rada na projektu procjene ukupnih troškova koje će Crna Gora imati po osnovu potpunog usklađivanja sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine može očekivati do kraja tekuće godine. Uprkos odsustvu tačne računice, već sada je jasno da će evropski kvalitet zaštite životne sredine biti veoma skup.
Ne mogu da ne pomenem ovaj ključni financijski izazov koji se tiče zaista enormnih i pozamašnih infrastrukturnih ulaganja, koji se tiču prije svega ulaganja u izgradnju nove ekološke infrastrukture, rekonstrukciju postojeće ekološke infrastrukture koju imamo u Crnoj Gori, zatim sanaciju posljedica nekog prošlog historijskog zagađenja, kao i ulaganju u nove standarde zaštite životne sredine. I upravo procjene za nove zemlje članice Evropske unije u 10 Bugarsku i Rumuniju su iznosile oko 2-3% bruto domaćeg proizvoda koje je trebalo da ove države ulože u svom pretpristupnom periodu u oblast životne sredine. Nažalost, nijedno od zemalja nije bilo mogućnosti da tolika sredstva opredijeli.
Da zaštita životne sredine predstavlja jednu od najzahtjevnijih politika Evropske unije u procesu pristupnih pregovora potvrđuje i potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić. Zaštita životne sredine, koja nije klasičan sektor poput drugih politika Evropske unije, već je važan dio svih segmenata života, od zdravlja i ljudskih prava do socijalne pomoći i ekonomskog razvoja, zahtjevna je i vrlo skupa, kaže Saveljić.
Da bi postala članicom, zemlja kandidat mora preduzeti sve kako bi ispunila uslove koje je Evropska unija postavila radi prihvatanja pravne tekovine, koje obuhvata više od 300 različitih propisa. Evo, ambasador je tu ispravio koliko sam neki od ovih podataka dao pogrešno, koji se odnose na zakađenje vazduha, vode, hemikalije, upravljanje otpadom, biotehnologiju, zaštitu od radioaktivnog zračenja i očuvanje prirodnih resursa. Troškovi usklađivanja relativno su veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika, što se odnosi na nas, pa je potrebno izraditi dobre planove na osnovu kojih ćemo moći efikasno koristiti predpristupne instrumente.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović smatra da je poglavlje pristupnih pregovora koje se bavi politikom životne sredine Evropske unije nepravedno u sjenci poglavlja 23 i 24 koja se bave vladavinom prava, uprkos činjenici da će 27. poglavlje imati veliki uticaj naročito na privredu. Pored državnog budžeta i lokalnih samouprava i privreda će, da bi ispunila evropske ekološke standarde, imati velike troškove. Procjena je da će samo industrijski sektor morati da izdvoji 100 miliona eura. Pejović naglašava potrebu dobre pripreme za eksploataciju evropskih fondova.
Treba imati na umu i novi programski period za predpristupne fondove pomoći Evropske unije u narednih 7 godina i kako na najbolji način sada u ovoj fazi kad se spremamo za novih 7 godina pomoći Evropske unije od nekih 200 miliona eura, kako iskoristiti taj novac da se dio alokacija potroši na prilagođavanje u zaštiti životne sredine. Dakle, sve su to neka pitanja koja se moraju, o kojima se mora razgovarati već u ranoj fazi. To su pitanja koja samo možemo riješiti strateški, vizionarski. Ne postoji improvizacija u ovom dijelu. Ako počnemo improvizovati ili ako gubimo vrijeme na rješavanje stvari jednu po jednu onako kako nam dolazi na dnevni red, vjerovatno će nam se desiti da se probudimo jedno jutro i da je ulazak u Europsku uniju pred vratima, mi nismo još spremni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Postdiplomske studije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka predmet su sudskog spora. Nakon što je prvostepenom presudom Opštinski sud u Sarajevu poništio ugovore o magisterskom studiju na fakultetu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo traži od menadžmenta fakulteta da u roku od 7 dana imenuje odgovorne i sankcioniše ih. Tako će više od 600 studenata koji su godinu platili više od 2700 eura ostati bez zvanja magistra. No i pored sudske presude iz dekanata fakulteta tvrde kako diplome neće biti upitne. Selma Boračić ima više detalja.
Više od 600 studenata postdiplomskog studija Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, organizovanog 2010. godine, neće dobiti zvanje magistra. Tako je presudio Općinski sud u Sarajevu, jer ovaj fakultet nije imao licencu da izvodi program 4+1, koji predviđa da studenti nakon završenog četverogodišnjeg dodiplomskog studija za još jednu godinu stiču zvanje magistra. Ovaj sistem studiranja ne poznaje bolonski model, koji predviđa sistem 3+2, prema kojem do diplomski studij traje 3 godine, a postdiplomski 2. Jedan od studenata, Teufik Hadži Ahmetović, tužio je fakultet koji će mu morati vratiti uloženi novac.
Meni ovo ništa ne znači, recimo i taj novac tako dalje. To je manje bitno u poređenju sa vremenom kojim je uzeo fakultet političkih nauka. Radi se o 3 godine mukotrpnog i studiranja i dokazivanja istine, a što su trebale da urade institucije sistema kao što su tužilaštvo, kao što su razno razne obavještajne agencije.
Sud je naložio da fakultet mora vratiti novac i Aidi Hadži Ahmetović. Prema riječima predstavnika studenata koji su upisali ovaj postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Lučijana Kaluže, ostali oštećeni studenti također bi se mogli opredijeliti za tužbe.
Koliko ti studenti okrenu sudski proces, definitivno se možemo dovesti u problem da cijeli kanton bankrotira upravo iz razloga da će student traži nadoknadu za svoje izgubljeno vrijeme, svoje troškove, svoje zvanje i sve ostalo.
Akademske 2009. 2010. godine studenti su jednogodišnji magistarski studij plaćali više od 2700 eura, umjesto 500 eura koliko je iznosila cijena studija do tada. Zbog četverostruko većih cijena moraju se naći odgovorne osobe. Ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marjanović zatražio je od Fakulteta političkih nauka da u roku od 7 dana imenuje krivce i sankcioniše ih.
U toj detaljnoj informaciji očekujemo od kolega sa fakulteta da će nam dati jasno viziju, u stvari šta je problem, viziju rješavanja problema, ali isto tako da će imenovati odgovorne osobe i predložiti sankcije za te odgovorne osobe.
Ovaj propust greška je prethodnog menadžmenta fakulteta na čelu s tadašnjim dekanom Mirkom Pejanovićem. Aktualni dekan Fakulteta političkih nauka, profesor dr. Šaćer Filandra, prihvatio je zahtjev ministarstva kako bi se na zadovoljstvo svih riješio ovaj problem. Još uvijek se ne zna koje će to konkretno mjere biti poduzete, ali dekan Filandra naglašava da se mora hitno reagovati i u skladu sa zakonom.
Poznali smo se sa svim aspektima problema, shvatili suštinu i odgovornost menadžmenta i prihvatili obavezu da u narednih 7 dana sa upravnim odborom menadžment fakulteta donese određene mjere u pravcu rješavanja ovoga problema sa ciljem da se fakultet zaštiti, da se zaštiti njegov akademski dignitet.
Nekadašnji dekan Mirko Pejanović ističe kako je ovaj studij imao za cilj da pruži šansu studentima koji su visoko obrazovanje stekli prije prelaska na takozvanu Bolonju, da tokom jednogodišnjeg studija uz stečeno znanje dobiju i zvanje magistra. Pejanović kaže kako to nije bio redovan studij, te da je zbog toga toliko i koštao.
Pri tome mi smo promovisali taj projekat i on je dobio sve svoje potvrde u okviru nastavnog naučnog vijeća fakulteta, upravnog odbora fakulteta, senata univerziteta. Cijena je bila oblikovana tako da je jedan semestar 2000, drugi semestar 2000, izrada i prijava magistarske radnje 1500 maraka.
Pejanović ističe kako ništa nije urađeno mimo zakona.
Zakonit je i projekat, zakonite su i diplome, validan je studij.
No ono što muči sve studente koji su upisali jednogodišnji magistarski studij jeste pitanje da li postoji mogućnost da diplome budu proglašene nevažećim. Dekan fakulteta profesor Šaćer Filandra kaže kako će sve uraditi da akademski status diploma bude zaštićen.
Diplome ni u kom slučaju neće doći u pitanje, jer jedno je akademski dignitet studija koji određuje nastavno-naučno vijeće fakulteta i senat univerziteta, a drugo je procedura koju propisuje država.
Malim proceduralnim propustom, kako je to dekan nazvao, Fakultet političkih nauka u Sarajevu zgrnuo je ogroman novac od studenata. Sada će ga presudom Općinskog suda u Sarajevu morati vratiti makar nekim od studenata. Uz to studenti traže i da tužilaštvo kantona Sarajevo uradi svoj dio posla te procesuira odgovorne za ovu situaciju i nelegalno uzimanje novca. Presuda Opštinskog suda u Sarajevu je prvostepena i Fakultet političkih nauka ima pravo žalbe u roku od 30 dana. Ukoliko fakultet ne podnese žalbu, prvostepena presuda postaje pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su se danas sastali predstavnici udruženja lobista iz zemalja regiona. Hrvatska prednjači u odnosu na susjede kada je riječ o aktivnostima i rezultatima koji su na polju lobiranja do sada postigle zemlje u regionu. Od ostalih zemalja jugoistočne Europe Makedonija je prva zakonski uredila ovu oblast, iza nje odmah i Crna Gora, dok se Bosna i Hercegovina nalazi posljedna na ljestvici, jer nema ni domaćih lobista niti zakona, a i samo lobiranje shvaćeno je potpuno pogrešno. No iskustva drugih zemalja mogu pomoći da se situacija promijeni, kaže naša Mirna Sadiković.
Hrvatska je u proteklih 5 godina imala značajne pomake u organizovanju lobista i promjeni percepcije građana koliko je lobiranje važno u raznim oblastima i političkim i poslovnim, naročito sada kada Hrvatska postaje članica Europske unije. Svaka direktiva Europske unije, svaka odluka Europskog parlamenta se lobira, napominje profesor Mate Granić iz Hrvatskog društva lobista koje broji 103 člana. Pa ipak, kaže profesor Granić, treba još vrijedno raditi do momenta kada bi Hrvatska mogla da se pohvali značajnim rezultatima.
Ono što još nismo postigli, to je pravno reguliranje. Mi mislimo da je za zemlju nove demokracije kao Hrvatska puno bolje imati zakon. I ono što još trebamo postići, a to je svijest hrvatskih privrednih subjekata, velikih tvrtki, velikih kompanija, da moraju biti prisutne u Brislu, moraju angažirati lobiste, jer to je najbolji način da dobijete kvalitetne informacije i dodatno da utječete na proces donošenja odluka.
Makedonija je prva u regionu zakonski uredila ovu oblast još prije 5 godina, kaže Marijan Tanuševski, rukovodilac Makedonskog centra za lobiranje.
Motiv je bio sprečivanje korupcije, legaliziranje djelatnosti lobiranja, profesiju lobiranja, a u međuvremenu počele su i studije osnovi lobiranja, menadžersko lobiranje, tako da možemo reći da smo dobro proveli onaj prvi dio, ta embrionalna faza, i ono što možemo u ovom trenutku reći da se najveći lobi procesi registriraju u diplomaciji, pretežno za one naše aspiracije za članstvo Europske unije i NATO.
Crna Gora je također usvojila zakon o lobiranju, a svoje šanse vidi najviše u oblasti turizma, kaže profesor Konstantin Pušara, predsjednik udruženja lobista Crne Gore.
Jer je turizam u Crnoj Gori jedna veoma važna grana djelatnosti, zatim smo išli na energetiku, na određene resurse u poljoprivredi. Eto, to je nešto na čemu smo mi do sada radili, prije svega da na domaćem području afirmišemo lobiranje kao novu profesiju i novo zanimanje, a onda naravno kad to uradimo kod kuće, idemo onda one koji su na najbliže, pa onda idemo dalje.
Uređivanjem ove oblasti te promjenom percepcije građana mogao bi se smanjiti i visok stepen korupcije u zemljama regiona, kaže profesor Radivoj Kocić, predsjednik Skupštine udruženja lobista Srbije.
Zakonom bi omogućili da sve ono što je sivo postane belo i da bude transparentno, i na taj način bi bilo dostupnije i interesantnije. Postoji jedna velika magija vezana za lobiranje. Mnogi misle da lobiranjem je sve ostvarljivo i da je put mnogo lakši i da je kraći. Lobiranje je samo tehnika moći komuniciranja, odnosno poznavanje većih broja ljudi, ostvarivanje prava ne nanoseći štetu nekom drugom, odnosno suprotnom partneru.
Bosna i Hercegovina nema ni zakon o lobiranju ni domaćih lobista. Sa približavanjem Bosne i Hercegovine Europskoj uniji domaći privredni subjekti će biti primorani da usklađuju svoje poslovanje sa zahtjevima europskog tržišta i da primjenjuju direktive, a sve u skladu sa savremenim načinom djelovanja u okviru koga se lobiranje već sada podrazumijeva kao neizbježna komponenta uticaja, odnosno modernog poslovanja, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Ismet Kumalić.
Pa mi smo već u jednom procesu stvaranja ekonomske diplomatije, tako da će nam sigurno iskustvo susjednih zemalja, pogotovo ljudi koji su već dugo u tom procesu, pomoći i uspostavljanju lobističkog jednog sistema koji do sad nije bio prisutan na jedan adekvatan način, a krajnji cilj je jačanje ekonomske diplomatije.
Dva modela lobiranja su poznata, briselski i vašingtonski. Zemlje regije uglavnom su opredjeljene za briselski, jer teže ka Europskoj uniji, objašnjava profesor Granić i dodaje da lobiranje jača demokratska društva.
Lobiranje donosi zdravlju, kvaliteti donošenja odluka, transparentnosti, jer u lobiranju je sve jasno. Vi dogovorite ciljeve lobiranja, strategiju, taktiku, potpišete, morate raditi s medijima javno, imati position paper u svakoj situaciji, uvijek morate biti spremni odgovoriti na pitanje. Znači, vi jednostavno jačati demokratske procese. I zato je bitno da dođe do osnivanja i društva lobista Bosne i Hercegovine i da općenito lobiranje u Evropi jača posebno na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Upravo okončani praznici ukazali su da se Crnogorci sve više vraćaju prirodi. Mnogi su ih proveli na izletima, planinarenju, obilasku nacionalnih parkova. I dok su jedni otvarali sezonu kupanja na Jadranu, drugi su se penjali na vrhove koji su i dalje pod snijegom. A naša Jasna Vukićević u reportažnom zapisu zabilježila i utiske predstavnika diplomatskog kora o prirodnim ljepotama Crne Gore.
Crna Gora ima Jadransku obalu, jedan od najljepših zaliva na svijetu, najveću prašumu i najdublji kanjon u Evropi, najveće jezero na Balkanu i desetine vrhova preko 2000 metara. Posljednjih godina čini se da i Crnogorci počinju da uživaju u tim jedinstvenim darovima i sve češće provode vrijeme u prirodi, kao tokom majskih praznika kada su plaže, ali i planine vrvjele od izletnika.
Kad mi djeca dođu, obožavam da dođem ovdje sa njima, uzmem roštilj da pečemo, oni šetaju, tako fino mi ručaju.
Na jednom od dormitorskih vrhova srećemo Arlindu Imera i zaposlenicu UNICEF-a koja puno putuje po svijetu, ali odmor provodi planinareći po Crnoj Gori.
Tourism does not relate only to nice hotels and services.
Turizam nisu samo lijepi hoteli i dobra usluga. Naravno, to su važne stavke, ali pored toga je vrlo bitno pokazati vitalni duh i način na koji uživamo u životu.
We have and the way in which we try to enjoy life.
Jedan od onih koji je otkrio divlju ljepotu Crne Gore je njemački ambasador Pius Fischer, pasionirani planinar kojeg srećemo na oko 2000 metara planine Vojnik kod Nikšića.
I've been almost everywhere here already. I've been in the Durmitor Mountains.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. Sa austrijskim kolegom Pamerom sam popeo Kučki kom, a bio sam i na vrhovima Jadranskog zaleđa, na Rumi, Subri, Lovćenu, danas na Vojniku. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru.
Which have to offer so much natural beauties on such a small space.
Poseban doživljaj za ambasadora Fischera bio je uspon na vrh Torna ili Babli zub, najviši vrh Sinjevine na 2277 metara nadmorske visine.
I think this was the most beautiful hike I made.
To je bila moja najdraža hiking tura jer je to planina čiji je gornji dio veoma izazovan i morate dobro paziti na svaki korak. To je bio zaista prekrasan doživljaj. No moram reći da volim i Kučki kom. Današnji uspon na planinu Vojnik je također lijep, ali Tornu pamtim kao najljepši planinarski doživljaj.
Torna Peak was the most beautiful.
Za razliku od domaćih političara koji na ekološke akcije sađenja zelenila dođu sa kravatom i lakovanim cipelama, njihove inostrane kolege se češće i rađe viđaju na pučkim svečanostima u relaksiranom okruženju. Doduše, ambasador Fischer je tokom boravka na Vojniku morao strpljivo slušati i doživljaje bivših čelnika bivše jugovojske.
I ja njima ponudim neku rakiju, i ofrenem rakija. I ja njih nabijem, a ja kao da se napio.
No i to, kaže Fischer, ima svojih prednosti.
You know, this is hobby, it makes it easier to get in touch with all kinds of people.
Ovaj hobi mi omogućava da dođem u kontakt sa raznim vrstama ljudi. Kao diplomata najčešće razgovarate sa vladinim zvaničnicima, sa parlamentarcima, ali je važno da ne izgubite kontakt sa takozvanim običnim ljudima sa kojima se ponekad razvije vrlo interesantna diskusija, u čemu također uživam.
This is what I enjoy too.
Have you ever talked about...
Da li ste ikada o planinarenju razgovarali sa crnogorskim zvaničnicima? Da li je ikada neko od njih bio sa vama na planinarenju?
Well, I've been skiing together with the Minister of Finance, Minister Žugić.
Skijao sam sa ministrom financija Žugićem, a što se tiče planinarenja, uglavnom mi društvo prave moje kolege ambasadori. Bivši hrvatski ambasador Turčinović je bio ljubitelj planina, također austrijski ambasador Pamer. No, što se skijanja tiče, tu sam već provodio vrijeme sa ljudima iz Crne Gore, iz medija, politike i diplomatskog kora. Također, ambasador Mitija Drobnić iz evropske delegacije je veoma dobar skijaš, pa i sa njim uživam u tom sportu.
So, I enjoy skiing with him also.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U dokumentima dana za srijedu 8. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.